Venezuelako presidentea eta Mapuche herriaren auzia, Latinoamerikako gaiak ditu goiek, Facun Aznarek, resumen latinoamerikano aldizkariko kideak ekarriko dizkigunak. Egunon, Facun?
Egunon, Nieltzo.
Azteko, Venezuelako Chavez presidentaren gaixotuzuna eta zerbait gehiago badugu komentatzeko.
Bai, bai, badakigu labanan dagoela internatuta, minbizi bat larri baten ondorioz egin behar izan zizkioten ebakuntzak, baina Chavezen egoera eta Chavez bera bada albistea komentatzeko Latinoamerikan. Alde batetik aste honetan Argentinan oihartzun handia izan duen albistea komentatuko dugu, hain zuzen ere Cristina Fernández de Kirchner, Argentinako presidentea, bizita egin ziola Chavezi labanan, baina berarekin ezin da egon, baina bai Chavez presidentearen zenidekin batzartu da. Aldi berean, Cristina Fernandezekin aprobetxatu zuen Fidel eta Raúl Castrorekin batzartzeko, eta bertan irudikatu zen Latinoamerika baten irudia. Hau da, Cristina Fernández de Kirchnerek esan zuen garrantzitsua, oso garrantzitsua izan zela Argentinarentzako, Chavezen agintean hartu diren hainbat neurri, esan zuen Hugo Chavez Argentinako lagun garrantzitsua zela, bere momentuan inork ezion Argentina kontuan hartzen, Argentina lagundu, eta bera izan zen bakarrenetariko bat. Hori alde batetik. Gero Venezuelan, badakigu oposizioan, aprobetxatuz, Chavezen gaixotasun larria aprobetxatuz, desestabilizatzeko plan zabala martxan jarri dutela. Gogoratu behar dugu duela hilabete batzuk, gobernadoreak autotzeko prozesuan Partido Socialista Unificado de Venezuela, hau da, Chavez babesten duen alderdi nagusiak, garaipen zabala lortu zuela gobernadorea gotatzeko hauteskundetan, 23 provintziatik 21 gailendu egin zen Partido Socialista Unificado de Venezuela, eta horrek erakusten du alde batetik autolegoen babes zabala, hau da, herritarren babes zabala prozesuarekiko, eta kolokan jartzen ditu oposizioaren irtenbideak edo saiakerak, hau da, desestabilizatzeko. Zein dago polemika orain, edo zer dago jokuan oraintxe bertan? Kargua noiz hartuko duen Chavezek, edo nola baldintzatuko diren datozen hilabeteak Venezuelan. Alde batetik, aste honetan bebai, jakin dugu dekretu baten bidez Chavezen sinadurarekin Elías Jaua, kanziller berria, Venezuelako kanziller berria, izendatu duela Chavezek eta Venezuelako gobernuak, eta hori bai kokatzeko zeintzuk diren Chavezen atzean dauden izenak. Alde batetik, Nicolás Maduro, gaur egun lehendakari ordea dena, eta lehendakari karguan dagoena, eta beste aldetik nazioarteko harremanetan Venezuelaren izena edo ahotsa izango dena Elías Jaua kanziller berria. Gauza asko daude hemen tartean, batez ere estabilizazioa, regioaren estabilizazioa, Latinoamerika osoaren, eta beste aldetik ikusten dugu Venezuelako oposizioak ofensiban dagoela, ikusita hauteskundetan galdu duten garaipena ezin zutela lortu, orain bilatzen ari direla modu guztiak herria desestabilizatzeko eta konbibentzia normala baldintzatzeko. Hori da Venezuelan Kuban eta Latinoamerika osoan ba datozen asteetan ba izango ditugun kokagunea eta albiste eta kontuan hartzeko hainbat kontu daudela tartean, baina adi jarraitu behar da, bai alde batetik Chavezen osasun egoera, baina beste aldetik ba Venezuelan izkutuan planifikatzen diren plan guztiak begiratu behar dugu tentuz eta ze bilakara izango duten regio osoan. Baina garrantzitsua da bai alde batetik Argentinaren presidentaren babesa, ba Mercosur, UNASUR eta batez ere ALBA-ren barruan dauden planteamenduak eta posizionamenduak, ez da.
Bestalde eta bukatzeko Fakun, Mapuche herriaren auzia dugun, gero eta gogorragoa.
Bai, gero eta gogorragoa da Hualmapun, hau da Patagonian gertatzen dena, lurralde historikoa dugu Hualmapu Mapuche herriarena, duela hiru aste izan genuen albiste latza gogorra, hain zuzen ere atentatu baten ondorioz, zirela bi terrateniente, bikote bat atentatu incendiario baten ondorioz hil zirela bere etxean bi terrateniente hauek eta justu bueno atentatuaren ostean atxilotua izan zen Mapuche herrikiko biztanle bat. Konkretuki Chile osoan dago jomuga kontua, alde batetik lege antiterroristapean epaituak izaten ari direla Mapuche guztiak eta polemika handia dago Chile osoan bai kontuan hartzen ze lege bereziak ezartzen dieten Mapucheko biztanleei eta bai atentatua eta bi eriotza hauek erakusten dute gatazka gogorra dagoela, horrek ekartzen du gaia egunkariko azaletara eta gauza asko daude aldarrikatzeke alde batetik Mapuche herriaren subirautasuna eta errepresio pailatzen duen errepresioa interes handiak dituzte multinazionalek Mapucheen herrialdetan eta justu duela bi egun Temuko hirian egin zen bilkura bat, kongresu moduko bat Mapucheen komunitateena eta oso oihartzun gutxi izan zuen Txileko komunikabidetan eta gonbidatuak ziren estatuaren errepresentanteak eta gobernadoreak, soilik bi gobernadore parte hartu zuen bilera horretan eta horrek erakusten du ez dela lehentasuna Txileko estatuarentzat Mapuchen auzia konpontzea eta are gehiago. Bilkura honetan, Mapucheen komunitateen bilkura honetan, argi esan dute haien jomuga eztabaidatzeko, planteatzeko mai baten bueltan zerbait konpondu nahi bada, atzera jo behar dugu, hau da, 1800 bertan tratatu baten bidez, eta tratatu historiko baten bidez, Mapuche aldarrikatzen duten tratatua, esaten da argi eta garbi, bio ibaitik bera Mapuchen herrialdea dela, eta horrek auzian edo kolokan jartzen du, azken 213 urtetan Txileko estatuak egin zuen politika guztia. Orduan, argazki batzuk daude gatazka honen inguruan, alde batetik Mapucheen komunitateen batasuna eta aldarrikapena, beste aldetik autodefensa edo erantzun militarrak, hainbat Mapuche komunitateetatik, eta bezaletik errepresioa eta eskubiden falta, ezta, lege antiterroristapean epaitzea, naiz eta adingabekoak izan, naiz eta odolezko delituak ez egon, ba horrek erakusten du Mapuche herrian ez dela kolektibo normal bat, auzipean dagoela etengabe eta ofensiba estatu txiletarraren ofensiba, bai arlo judizialetan, polizialetan eta hainbat arloetan adierazten dena. Beraz, bai, gatazka pilpilean dago, gogortzen da aldiro eta horrek ekarri beharko luke bai nazioartetik elkartasuna, behintzat gaia salatzeko, ezagutarazteko eta bueno, bultzatu kanpotik bilakera bat, bakerako prozesu bat abiatu behar dela, negoziatu behar dela, eta entzun behar direla Mapucheen komunitateek esaten dutena, ez da duela bi egun Temukon egin zuten bezala.
Facundo Aznarez, Resumen Latinoamericano, aldizkariko kidea. Mil esker eta hurrengo arte.
Mil esker zuei eta ondo izan.
Berdin, agur.
Agur, bai.
Como mucho lo, chinito no trabaja de 5 a la 2. Lava la camisa ni plancha el pantalón. Cuando la malaca lo lleva al camión. Chinito, chinito, toca la malaca, chinito. Chinito, chinito, no preocupe más. Chinito, 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 bonito, bonito, chinito, chinito, bonito, bonito, chinito, chinito, bonito, bonito, chinito, chinito, bonito, bonito, chinito.
Ay, chinito flaquito, ¿dónde vas? ¿Dónde vas, chinito? ¿Con su malaca? ¿Y dónde están mis pantalones, chinito? Pinche chinito. Como mucho lo, chinito no trabaja a las 5 a la 2. Lava la camisa ni plancha el pantalón. Cuando la malaca la lleva al camión. Chinito, chinito, toca la malaca, chinito.